Моя любов до Палесія давня, шмат было экспедыцый, вандровак, край, які, канешне, цягне да сябе сваёй самабытнасцю, і сёння, пачынаючы там з сярэдзіны 19-го стагоддзя, туды ехалі даследчыкі, вандроўнікі, шукалі вось некранутасць прыроды, побыту і гэтак далей. І трэба сказаць, што столькі часу прайшло, але вось гэтая цікавасць захавалася па сёння. І часткай гісторыка такой культурнай спадчыны палескай з'яўляецца таксама архівы і музейныя экспанаты. І ў гэтым плане Пінскі музей, які сёння называецца музей беларускага Палесія, гэты музей захоўвае вельмі каштоўныя рэчы, у тым ліку фотаздымкі. І вось для мяне гэта было вельмі важна, каб гэтыя фотаздымкі, якія там ёсць і былі створаны супрацоўнікамі гэтага музея, людзьмі, якія цікавіліся культурай свайго краю, любілі свой край, ну, можна назваць іх палескімі патрыотамі. Яны пакінулі вось гэту багатую спадчыну фатаграфічную. Прыйшоў час гэтых фотаздымках, гэтых негатывах, якія праляжалі 100 гадоў. І калі я пабачыла гэтыя фотаздымкі, ўжо адсканаваныя, алічбаваныя ў архіве, то стала зразумела, што іх трэба зрабіць вядомым, каб яны былі вядомы людзям, каб можна было карыстацца гэтым матэрыялам, каб не толькі музей гэта захоўваў, выкарыстоўваў. Ну, вось такім чынам з'явілася гэта кніга, альбом, гэта і альбом, гэта і, ну, такая, как бы скажам, ну, манаграфія, можна сказаць, таму, што там можна знайсці матэрыял і ад Дмітрія Георгіевскім, захавальніку музея, аб іншых фатографаў, якія здымалі ў той час. Так што Палесія яшчэ захоўваюць шмат вот такіх нечаканасці для нас і новых нейкіх такіх ведаў.